армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, бүгінгі тыңдайтын хабарларыңыздың бас тақырыптары. Астанада Қазақстан тәуелсіздігінің 19 жылдығына арналған салтанатты жиын болып өтті. Онда сөз сөйлеп, Қазақстан халқын мерекемен құттықтаған президент Назарбаев, Қазақстан 20 жылға жетер-жетпес уақытта гүлденудің жарты жолын жүріп өтті деп атап көрсетті. Сәрсенбі күні Алматыдағы Шаңырақ, Трудовик, Ұлжан, Ықшам аудандарының тұрғындары өздерінің жер телімдерін заңдастыруды талап етіп қалалық әкімдік алдына жиналды. Байқоңырдан Союз ғарыш кемесі ұшырылды, Мәскеуде қауіпсіздік шаралары күшейтілді, Иранда мешіт маңында жарылыс болған, АқШ Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі отырысын басқарады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге менің әріптесім кеңірек айтып беретін болады. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 20 жылдан кейін дамыған елдердің қатарына кіретініне сенімді. Бұл туралы Назарбаев сәрсенбі күні Астанада тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Әлемдік тәжірибеге сәйкес дамыған мемлекетті құру үшін 40-50 жыл керек. Біз еліміздің өркендеуі бағытындағы жолдың жартысынан өттік, деді Назарбаев. Сонымен қатар Назарбаев Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін мадақтады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Байқоңырдан халықаралық ғарыш станциясына Союз ғарыш кемесі ұшырылады. Экипаж құрамындағы ресейлік ғарышкер Дмитрий Кондратьев пен НАСА астронавты Кэтрин Колман және Еуропалық ғарыш агенттігінің өкілі Паоло Несполи ғарыш станциясында 5 ай болады. Сәрсенбі күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күні қарсаңында бір топ адамды марапаттады деп хабарлайды Ақорда сайты. Қазақстанның еңбек ері атағы композитор Еркеғали Рахмадиевке берілсе, премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев орденімен марапатталды. Сондай-ақ мемлекеттік награда тапсырылғандардың қатарында мәдениет қайраткерлері, жазушылар мен шенеуніктер де бар. Олардың толық тізімі ресми баспасөзде жарияланды. Сербия мен оның одақтасы Ресей Косово премьер-министрі Хашим Тачидің серб тұрғындарының дене мүшелерін сату оқиғаларына қатысы бар деген хабарға байланысты пікір білдірді. Еуропа кеңесі тергеушісі Дик Мартидің баяндамасына қарағанда, Косово бостандығы армиясының тұтқындары Албанияда өлтіріліп, 1999 жылы аяқталған Косово соғысынан кейін олардың бүйректері қарабазарда сатылған делінеді. Косово премьер-министрі Хашим Тачи осы сауданың артында тұрған қылмыстық әлемнің басшысы болған деген айыптар айтылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың айтуынша, Мәскеу бұл жаңа хабарға байланысты өте алаңдаулы. Косово үкіметі болса, бұл баяндама Косово бостандығы армиясының беделіне нұқсан келтіруге бағытталған деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина билігі орындары бұрынғы қоршаған орта министрі Георгий Филипчукты қамауға алды. Оған қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Бұл туралы мемлекеттік прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Ақпан айында президент Виктор Янукович билікке келгелі бері бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко үкіметінде болған министр болған, осымен үшінші адамға қарсы қылмыстық іс қозғалып отыр. Бұрынғы ЮКОС мұнай компаниясының басшысы Михаил Ходорковскийге қатысты екінші сот үкімінің оқылуы 1990-ның 27-сіне қалдырылды. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша үкімді бүгін Мәскеу судьясы оқуы тиіс болатын, бірақ сот өкілдері оның кейінге қалғандығын мәлімдеген. 2003 жылы Ходорковский алаяқтық жасады және салық төлеуден бас тартты деген айыптар бойынша түрмеге қамалған, енді оған ЮКОС-тың еншілес кәсіпорындарынан құны 27 миллиард долларлық мұнайдың ұрлануына қатысы бар деген айып тағылып отыр. Егер Ходорковский мен оның іскерлік әріптесі Платон Лебедев айыпты деп танылса, олар 2017 жылға дейін түрмеде отыруы мүмкін. Ходорковскийдің қолдаушылары оған тағылған айыптардың саяси астары бар дейді. Куба үкіметі кубалық диссиденттің Еуропа парламентінің адам құқықтары жөніндегі сыйлығын алуына рұқсат бермей отыр. Ресми өкілдердің айтуынша Гильермо Фаринас бүгін Страсбургтегі Сахаров сыйлығын тапсыру рәсіміне қатыспайды. Сейсенбі күні Фаринас Санта-Карлода Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді. Егер Куба үкіметі осы шешімі арқылы біздің әрекеттерімізді азайтуды көздесе, олар қателеседі деп ойлаймын. Біз өз құқықтарымызды қорғап, Куба үкіметінің заңсыз әрекеттерін айыптауды жалғастыра береміз, деді Фаринас. Осы жылдың басында Фаринас Кубадағы саяси тұтқындардың жағдайына байланысты наразылық танытып, ұзақ уақыт бойы аштық акциясын өткізген болатын. Осыдан кейін католик шіркеуінің арағайындығымен 52 тұтқынның босатылуы туралы келісім жасалды. Совет диссиденті Андрей Сахаровқа арналған Сахаров сыйлығы 1988 жылдан бері тапсырылып келеді. Ал өткен аптада Ослодағы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын түрмедегі қытайлық диссидент Лю Сяоба ала алмаған болатын. АКШ вице-президенті Джо Байден Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иракқа арналған жиынына төрағалық ететін болады. Хабарларға қарағанда АКШ қауіпсіздік кеңесі Иракқа енгізілген шектеулерді алып тастап, Бағдаттың бейбіт ядролық бағдарламасы үшін қажетті технологияны импорттауына рұқсат беруге келіседі деп үміттенеді. Сонымен қатар қауіпсіздік кеңесі Біріккен ұлттар ұйымының Иракқа қатысты азық-түлік үшін мұнай бағдарламасын ресми түрде тоқтатуға бағытталған шараны қолға алуы мүмкін. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сәрсенбі күні елдің оңтүстік шығысындағы мешіттің жанында болған жарылыстан бірнеше адам қаза тауып, ондаған кісі жараланған. Пәкістан шекарасына жақын жердегі Систан Балучистан өлкесінің Чак Бахар қаласындағы Имам Хусейн мешітінің алдындағы жарылысты жанкешті кісі жүзеге асырған болуы мүмкін делінеді. Ирандық Қызыл Ай қоғамы ресми өкілінің мәлімдеуінше, бұл шабуылдан кемінде 36 адам мерт болған. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.